Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar radio Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Herbal on Air, yang insya Allah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan pokok beberapa waktu yang lalu, yaitu bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan ramuan tradisional untuk mengobati gangguan kesehatan yang biasa kita alami. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada tema ramuan untuk gangguan berbagai penyakit kulit. Artinya, tanaman obat atau ramuan tradisional apa saja yang bisa digunakan untuk mengobati gangguan yang terjadi pada kulit. Ya. Dan ini banyak macamnya, dan insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu satu penyakit yang disebut dengan biduran. Ya, biduran ini merupakan satu penyakit akibat adanya alergi. Dan biduran ini ada beberapa nama menurut daerah. Seperti misalnya di daerah Sumatera itu disebut dengan kaligato. Nah, kalau di Jawa atau secara nasional umumnya orang menyebut dengan biduran. Nah, sebenarnya seperti apa biduran itu? Kemudian apa sebenarnya penyebabnya? Nah, biduran ini ya itu secara umum disebabkan oleh adanya baik itu makanan ataupun dari faktor misalnya cuaca, yang mana misalnya seperti makanan yang mengandung racun, ya racun makanan. Ya, baik itu racun akibat adanya pengawet ya, atau pewarna, penyedap, ataupun misalnya dalam bentuk meskipun itu makanan tidak mengandung pengawet, tapi dia mengandung misalnya virus ya, atau cendawan misalnya. Nah, itu bisa juga menyebabkan terjadinya alergi ini. Dan biasa makanan-makanan yang menjadi penyebab alergi itu seperti contohnya makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng, ya, juga termasuk telur, ya, ini juga kadang ada orang yang tidak tahan terhadap telur sehingga menyebabkan alergi. Termasuk ikan laut, ya, kemudian juga yang membahayakan sekaligus memang tidak dibenarkan yaitu daging babi, ini juga bisa menyebabkan terjadinya atau menjadi pemicu terjadinya biduran ini. Nah, selain daripada makanan, ya, udara dingin juga bisa menjadi pemicu terjadinya biduran. Nah, biasanya biduran itu mempunyai gejala-gejala seperti misalnya contohnya ini muncul bintik-bintik kemerahan pada kulit yang mengakibatkan kulit terasa panas dan gatal. Dan ini apabila digaruk, maka dia semakin pedih dan akan menyebar. Bahkan mungkin dari tangan bisa nanti muncul juga di tubuh, di badan ya. Kemudian mungkin di muka, bisa ini, bisa menyebar. Nah, jadi alergi ini memang mudah sekali ya. Maksudnya alergi dalam hal biduran ini, pada kulit ini bisa menyebar dengan cepatnya. Dan biasanya bentol-bentol, membesar begitu. Dan kemudian kalau apabila ini terjadi luruh dalam tubuh, itu bisa menyebabkan apa demam biasanya seperti itu. Nah, ini gejala itu yang disebut dengan biduran. Nah, kemudian misalnya ada di antara keluarga kita yang mengalami hal ini, apa obatnya ya? Yang pertama, untuk obat luar itu bisa di apa namanya? Kompres kalau skalanya masih kecil ya, artinya belum menyebar, itu dengan cucian air beras. Cucian air beras. Nah, tapi kalau sudah meluas itu harus nyucinya beras agak banyak untuk mandi. Itu untuk obat luarnya. Nah, untuk obat dalamnya itu bisa menggunakan rebusan temulawak ya, seperti kita untuk mengobati penyakit mah ya. Ambil sebesar telur bebek, diiris tipis-tipis, nanti direbus dari 3 gelas menjadi separuhnya, kemudian ambil setengah gelas, kemudian ditambahkan madu dan diminum sehari 3 kali, itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kemudian selain tadi yang untuk oles dengan apa cucian air beras, bisa juga dengan menggunakan minyak kayu putih ya, tapi minyak kayu putih ini dicampur dengan minyak zaitun. Misalnya kita buat 1 sendok makan minyak zaitun, 1 sendok makan minyak kayu putih. Kemudian ditambahkan sedikit mentol kristal, itu biasa dijual di apotek ataupun toko-toko bahan kimia. Dia baunya memang mint ya. Kata orang Jawa meriwing gitu baunya, seperti mentos begitu. Nah, itu nanti dicampurkan, diaduk, kemudian digosokkan pada kulit yang terasa gatal. Itu bisa untuk membantu mengobati penyakit biduran. Dan tentunya dalam jangka panjang kita tidak cukup melihat apa yang terjadi, gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami penyakit biduran ini, karena biduran ini juga merupakan penyakit alergi. Jadi untuk pengobatannya ke seseorang itu harus bagaimana menaikkan imunitas atau daya tahan tubuhnya. Nah, tentunya bisa menggunakan baik itu dari makanan yang mengandung vitamin C misalnya, kemudian juga mengkonsumsi misalnya tanaman obat seperti sambiroto, itu untuk menaikkan daya tahan tubuhnya. Jadi tidak cukup kita mengobati apa yang nampak secara tiba-tiba saja, karena itu bisa akan terulang ketika daya tahan tubuh kita nggak bagus, terjadi perubahan cuaca atau makan sesuatu yang menjadi alerginya, maka akan muncul kembali. Kemudian yang kedua adalah penyakit kulit yang biasa diderita baik itu anak-anak ataupun orang tua, yaitu eksim. Nah, eksim ini merupakan satu peradangan ya yang terjadi pada lapisan kulit bagian atas, artinya di bagian permukaan. Nah, penyebabnya bisa karena akibat adanya rangsangan dari misalnya bahan-bahan kimia seperti sabun yang terlalu keras ya, akhirnya menyebabkan peradangan. Kemudian misalnya juga dari bahan-bahan kimia pemutih ya, seperti contohnya kloro ya. Kloro ini kan termasuk biasanya digunakan untuk mencuci pakaian, tapi ini bahan kimia yang keras. Nah, itu bagi orang-orang yang sensitif itu akan mudah kadang kulit itu mengelupas dan menyebabkan peradangan, dan akibatnya kadang-kadang bisa menjadikan penyakit kulit yang dimaksud eksim ini. Dan biasanya penyakit ini seringnya muncul di bagian kaki, muka, dan kepala. Nah, rasanya biasanya orang yang mengalami eksim ini ya, akan kulit akan terasa panas dan gatal. Kemudian bagian kulit yang kena eksim ini biasanya melepuh ya. Kemudian di dalamnya itu biasanya berisi nanah dan berwarna kemerah-merahan biasanya di tepinya itu. Nah, ini kadang-kadang kalau pada anak-anak ketika terjadi di banyak tempat bisa menyebabkan demam ya, karena menahan sakit ini ya, eksim ini dan juga gatal panas. Nah, kadang juga tidak bernan tapi dia lepuh ya, sampai akhirnya kering dan menjadikan kulit itu seperti bersisik seperti itu. Jadi ini penyakit ekstrim ya. Nah, jadi ini kadang-kadang banyak dan biasanya kadang-kadang diderita oleh anak-anak yang sekolah di pesantren karena akibat kurangnya menjaga kebersihan. Ya kadang-kadang handuk basah yang nggak dijemur dipakai lagi. Nah, jadi ini misalnya ada cendawan ya atau apa menyebabkan peradangan pada kulit. Nah, kemudian ketika itu sudah terkena atau terjadi pada seseorang, bagaimana cara mengobatinya? Ya, ada beberapa ramuan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama yang mudah itu dengan temulawak, ya, temulawak kemudian ditambahkan dengan asam, ya, asam yang untuk masak itu, tapi jenisnya asam kawak namanya. Dan juga ditambahkan dengan gula aren, ya. Gula aren ini takarannya secukupnya sesuai dengan rasa, ya. Artinya seberapa manisnya itu tergantung masing-masing, itu seleranya berbeda. Nah, itu nanti bisa dikira-kira. Jadi caranya temulawak seperti biasa diiris tipis-tipis sebesar telur bebek, ya. Kemudian direbus hingga airnya tinggal separuhnya. Kemudian disaring karena tadi dalam bentuk simplicia ya. Kemudian setelah itu di apa? Minum. Jadi tadi ada asam sama ini campurkan. Jadi nanti di apa namanya? Diminum setelah hangat. Dan dilakukan sehari 2 kali. Bisa juga menggunakan kunyit ya. Kalau tadi temulawak ini bisa menggunakan kunyit. Nah, itu untuk apa ya? Kalau kunyit ini bisa digunakan untuk obat luar ya. Caranya adalah kunyit di 1 jari ya, ukurannya lebih kurang. Nanti tambahkan kira-kira 1 sendok air kapur sirih, 1 sendok makan maksudnya di sini. Kemudian tambahkan sedikit air jeruk nipis. Kunyit ini bersifat antibiotik ya. Jadi nanti kemudian dicampur bahan-bahan itu setelah diparut, kemudian dibalurkan pada bagian tubuh yang terkena eksim ini. Artinya bisa digunakan sebagai obat dalam tadi menggunakan temulawak, yang obat luarnya dengan kunyit ini. Kemudian juga bisa menggunakan sambiroto ya. Sambiroto itu bisa digunakan untuk obat luar dan obat dalam. Caranya maksudnya begini. Direbus ya kira-kira 1 genggam daun sambiroto dengan 3 gelas air. Nanti setelah mendidih lebih kurang 1 jam gitu ya. Dibagi 2. Yang misalnya 1/2 gelas untuk diminum, yang sisanya itu untuk ngompres ya, ngompres bagian yang terkena eksim tadi. Nah, nanti tentunya perlu dibersihkan dulu, setelah itu baru dikompres ya. Dikompres, ditempelkan kain apa namanya? Kasa ya. Kira-kira 1/2 jam, setelah itu dilepas kembali, dibiarkan nanti terkena udara. Nah, itu juga cukup efektif untuk pengobatan. Dan tentunya itu dilakukan paling tidak 1 hari 2 kali ya, untuk kompres dan minumnya. Minum apa? Sambiroto, air rebusan sambiroto tadi. Kemudian penyakit kulit yang lainnya, dan ini juga banyak diderita baik oleh anak-anak dan orang tua, yaitu penyakit panu ya. Panu ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur, oleh jamur ya. Jadi jamur yang menyebabkan terjadinya penyakit pada panu ini biasanya disebabkan itu. Dan ini terjadi banyak di Indonesia ya, karena memang biasanya penyakit panu ini banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal di daerah iklim tropis seperti Indonesia ini. Nah, biasanya panu ini ditandai dengan adanya bercak-bercak yang berwarna putih tapi pucat ya, dan bersisik. Ketika digaruk biasanya muncul seperti ada sisik begitu. Nah, penyakit ini menular ya, termasuk menular. Dan gatalnya akan terasa ya, semakin menjadi apabila penderita ini berkeringat. Artinya misalnya habis olahraga atau bepergian atau habis makan yang panas, itu kalau ada orang yang kena panu itu gatal sekali ya. Begitu. Nah, tapi meskipun demikian penyakit panu ini tidak digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. Karena ada penyakit yang juga berbahaya ya, yang seperti kanker kulit misalnya, itu tuh masuk penyakit berbahaya pada penyakit yang dialami pada daerah kulit. Nah, kemudian bagaimana cara pengobatan panu ya? Pengobatan panu ini ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu bisa menggunakan lengkuas, atau orang Jawa biasa menyebut laos, yaitu dengan cara lengkuas ini diparut kemudian diperas airnya. Nah, kemudian gosokkan air perasan tadi pada bagian yang terkena panu ya. Jadi jangan salah ya, kadang ada orang yang menggunakan apa namanya lengkuas itu dipotong kemudian digosokkan pada panunya sehingga menyebabkan peradangan dan memerah sampai nanti hitam karena meradang ya, itu keliru ya seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tidak diparut, boleh dipotong tapi pelan-pelan. Kadang-kadang karena pengen cepat sembuh, gosoknya kuat katanya supaya cepat hilang jendalan, tapi akhirnya terjadi peradangan. Akhirnya kulit itu terjadi blok-blok hitam begitu setelah kering seperti itu. Bahkan mengalami seperti luka akibat peradangan. Kemudian obat yang lain adalah dengan ketepeng kebu dan juga bawang putih. Nah, caranya adalah daun ketepeng kebu itu dilumatkan dan juga bawang putih ini ditumbuk sampai halus. Kemudian dioleskan pada bagian yang terkena penyakit panu tadi. Nah, kemudian yang lainnya, penyakit yang lain adalah kutu air ya. Ini biasanya terjadi pada lipatan-lipatan pada bagian biasanya tangan ya, kulit ya, maksudnya ini di lipatan kulit terutama di bagian celah di tangan ya, antara misalnya jari telunjuk dengan jari tengah ya. Kemudian juga di bagian kaki juga biasanya terjadi seperti itu ya, di lipatan-lipatan kulit yang biasanya di situ terjadi kelembapan akibat ketika misalnya kita mencuci nggak langsung dilap, jadi air di situ menggenang, meskipun menggenangnya bukan seperti pada parit ya, tapi lembab di situ. Akhirnya di situ mudah sekali terkena kutu air ini. Nah, biasanya itu ketika terkena kutu air itu akan terdapat luka. Pertama meradang, biasanya berwarna putih ya. Nah, itu nanti lama-lama akan memerah dan terasa pedih serta gatal. Nah, kalau digaruk ini akan menyebabkan peradangan dan bahkan akan membengkak. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, jadi bagaimana cara mengobatinya kalau misalnya terkena penyakit kutu air ini? Nah, caranya bisa menggunakan getah pepaya yang masih muda itu, diambil getahnya kemudian ditambahkan dengan lidah buaya. Nah, kedua bahan tersebut dicampurkan, dilumatkan ya, diaduk sampai merata. Nah, kemudian dioleskan pada bagian kulit yang terkena kutu air. seperti itu. Kemudian selain itu ya, selain kutu air, ada lagi yang namanya tumbuhnya ketombe ya, munculnya ketombe, dan ini biasanya terjadi di bagian kulit kepala. Ini seringkali terjadi ya, baik anak-anak yang masih muda ataupun yang sudah lanjut ya, ini banyak yang mengalami adanya ketombe ya. Dan sebenarnya bagaimana kok bisa muncul ketombe ini ya? Ketombe ini termasuk gangguan pada kepala ya, penyakit pada kepala, tapi termasuk gangguan yang ringan. Nah, penyebabnya ini biasanya adalah karena kulit kepala yang kurang bersih sehingga menjadi lembab. Contohnya misalnya habis keringat ya, kemudian dibiarkan begitu ya. Nah, lama-lama kelembaban ini akan memunculkan semacam tumbuh apa namanya kulit yang tipis-tipis begitu ya. Nah, itu kemudian akan menebal dan biasanya akan banyak di kepala itu muncul. Nah, sebenarnya ini diawali dengan apa? Tumbuh adanya berkembangnya atau tumbuhnya jamur atau kuman akibat kelembapan tadi. Nah, makanya ketika apa? Kita itu kemas atau misalnya berkeringat ya, itu dilap sampai kering supaya tidak apa terbentuk ketombe akibat adanya berkembangnya jamur pada kulit kepala. Nah, untuk mengobatinya ya, mengobati ketombe ini bisa dengan menggunakan santan air santan, yaitu didapatkan dari kelapa, kemudian ditambahkan dengan air jeruk purut. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan sari buah nanas. Jadi tiga macam ini dicampur, kemudian nanti diaduk sampai merata. Nah, campuran tersebut digunakan untuk membasahi kulit kepala. Setelah itu kemudian dikeramas. Tentunya sambil diremas-remas ya, apa di kepala supaya meresap sehingga terlepas nanti ketombenya tadi dari kulit kepala. Bisa juga menggunakan daun lidah buaya ya, yaitu diambil lendirnya kemudian dioleskan di kulit kepala, dipijat-pijat. Nah, nanti setelah itu dikeramas. Ini untuk mengobati ketombe, karena kadang-kadang menggunakan sapu ketombe malah jadi lebih banyak, bukan semakin sedikit kalau sampunya ini tidak sesuai atau tidak cocok. Kemudian yang lainnya adalah penyakit yang biasa muncul adalah bisul. Ya, bisul ini sering muncul terutama kadang pada anak-anak ya, itu sering muncul bisul. Nah, bisul ini biasanya diakibatkan adanya infeksi kulit ya, akibat adanya bakteri. Nah, jadi bakteri ini masuk ke dalam kulit melalui kelenjar keringat ya, kemudian menyebabkan peradangan di situ ya. Dan nanti peradangan ini biasanya melepuh karena muncul gelembung begitu, dan ini sakit ya, sakit karena infeksi tadi. Nah, biasanya di tengah-tengah benjolan tadi muncul bintik ya, bintik-bintik seperti jerawat. Nah, semakin hari semakin membesar. Nah, maka kita bisa melihat pada orang yang terkena bisul itu terlihat membengkak keras dan agak kemerah-merahan. Nah, pada dasarnya ketika muncul di awal itu bisa kita oleskan minyak panas ya, artinya minyak-minyak yang biasa dipakai sebagai minyak gosok kalau misalnya sakit perut, seperti contohnya balsam ya, ataupun sekarang seperti fresh care misalnya, itu dioleskan pada bagian yang terkena bisul tadi. Nah, insya Allah tuh kalau cepat baru muncul sedikit, itu tidak akan membengkak. Tapi kalau sudah membengkak itu tidak mau pasti biasanya akan apa namanya akan terus membengkak membesar dan matanya akan semakin besar dan itu sakitnya luar biasa bahkan bisa menyebabkan demam. Oleh karena itu ketika kita melihat ada tanda-tanda bisul pada bagian kulit itu untuk segera diobati dan caranya sebenarnya mudah. Nah, untuk mencegah supaya tidak terus berkembang, bisul kadang karena misalnya muncul satu di kepala, nanti kadang di tangan, kadang di kaki. Nah, ini sebenarnya perlu adanya asupan yang banyak mengandung vitamin C pada seseorang. Karena biasanya bisul ini termasuk kekurangan vitamin C. Nah, pada anak-anak terutama, ya, ini perlu dibiasakan untuk mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk misalnya, kemudian pepaya, ya, jambu biji itu bisa sebagai antisipasi untuk mencegah timbulnya bisul ini. Kemudian untuk obatnya yaitu bisa menggunakan asam jawa, ya, asam jawa ditambah temulawak, kemudian direbus, ya, kemudian nanti disaring, diminum satu gelas, ya, ini bisa ditambahkan dengan gula aren. Jadi temulawaknya sebesar telur bebek, kemudian asam jawanya kira-kira 6 butir, ya, nah nanti kemudian direbus, ya. Ini bisa dilakukan sehari 3 kali supaya cepat, ya, nanti proses penyembuhannya. Kemudian satu lagi yaitu kudis, ya. Kudis ini merupakan penyakit kulit yang cukup banyak juga terjadi. Dan ini biasanya penyakit kudis ini disebabkan oleh kutu, ya, kutu kudis namanya Sarcoptes KBI namanya, yang mana ini menularkan secara langsung melalui kontak dengan penderita. Jadi penyakit kudis ini menular, ya, dan biasanya muncul, ya, di bagian seperti siku, pergelangan tangan, ya, itu dan juga daerah pantat itu bisa muncul dari bagian-bagian tersebut. Nah, pengobatannya itu bisa menggunakan daun sambiroto dan daun sendok. Nah, jadi daun sendok ini kita ambil kira-kira 1/4 genggam, begitu pula daun sambiroto sama, kemudian dicuci bersih. Lalu direbus dengan 1/2 liter air, jadikan separuhnya dan diminum 2 kali sehari. Ya, ini bisa untuk pengobatan kudis tadi. Juga bisa menggunakan daun beluntas dan ketepeng Cina, ya, 1 genggam masing-masing, kemudian direbus dengan air, ya, boleh. Kemudian nanti setelah itu dibagi dijadikan separuhnya, misalnya 3 gelas jadi separuh 1/2 gelas diminum, ya, sehari 2 kali 1/2 gelas. Bisa juga jadikan obat luar, yaitu kalau tadi direbus, kalau ini dicuci bersih kemudian diremas-remas dan dicampur dengan minyak kelapa kemudian dioleskan di bagian yang terkena penyakit kudis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan karena waktu nanti bagian untuk tanya jawab. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara.
Ya, baik, terima kasih Pak Sarif atas materi yang telah disampaikan untuk kesempatan pagi kali ini. Kita akan manfaatkan waktu berikutnya dengan menyampaikan beberapa pertanyaan dari Anda yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Beberapa pertanyaan kami akan hadirkan, di antaranya datangnya dari Bapak Bambang yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau rambut ada ketombe, obatnya apa? Dan kalau ada tumonyo atau kutunya, itu apakah sama obatnya Pak Syarif?
Iya, kalau tadi untuk ketombe itu bisa menggunakan misalnya salah satunya daun lidah buaya ya. Daun lidah buaya dilumatkan, kemudian nanti dioleskan di bagian kulit kepala. Nanti setelah itu ditunggu kira-kira 15 menit, nanti dikeramas. Kalau untuk kutu, itu bisa menggunakan minyak zaitun. Ya, minyak zaitun, tapi nanti ditutup. Setelah dioleskan minyak zaitun, kepalanya ditutup pakai semacam penutup kepala yang biasa dipakai di rumah sakit atau di lab bathroom itu. Nanti kira-kira setengah jam, baru nanti dikeramas. Itu untuk kutu. Jadi beda antara kutu dengan ketombe. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Abdul Ghafur yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Radang sendi apakah dapat menyebabkan mata buram? Yang pertama pertanyaannya itu, kemudian yang kedua, meningitis itu apa ada obatnya? Pak Syarif silakan.
Iya. Jadi untuk radang sendi secara langsung tidak ada kaitan dengan masalah mata. Yang ada kaitan dengan mata, penyakit komplikasinya itu seperti diabetes misalnya. Termasuk juga stroke karena akibat kerusakan pada sel-sel di otak ya. Tapi kalau radang sendi tidak ada. Nah, kemudian untuk meningitis itu merupakan satu penyakit yang cukup berbahaya karena dia ini menyebabkan terjadinya peradangan pada selaput otak. Ya, pada otak ini mengalami peradangan. Dan untuk herbal biasanya diperlukan obat-obat yang bersifat antibiotik dan juga anti radang seperti sambiroto, kemudian habatus soda, rumput mutiara, ya, bidara upas. Ini bisa digunakan untuk pengobatan meningitis tersebut. Ya.
Baik. Silakan. Terima kasih Pak Syarif atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Hartanti di Pringapus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, herbal untuk jamur kulit atau panu itu apa ini Pak Syarif?
Iya, bisa menggunakan lengkuas ya, lengkuas diparut, kemudian diperes airnya, nanti dioleskan di bagian-bagian yang terkena panu. Kemudian kalau sudah merata tubuh, bisa juga dengan menggunakan daun nimba ditambahkan sambiroto ya, kemudian direbus misalnya satu panci ini untuk mandi. Jadi untuk mandi supaya seluruh bagian-bagian yang terkena panu bisa terkena air rebusan sambiroto dan mimba tadi. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ivan yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, obat herbal untuk menyembuhkan sinusitis itu apa Pak Syarif?
Iya, untuk sinusitis bisa menggunakan sambiroto ya, sambiroto. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat dingin seperti es ya, karena itu juga akan menyebabkan pilek itu nggak sembuh-sembuh. Sambiroto diminum rutin setiap hari, sehari dua kali. Kalau bikin sendiri bisa 5 lembar sambiroto diseduh pakai air panas ya, pagi hari dan sore, atau
misalnya nggak mau pahit ya cari di toko-toko herbal itu ada sudah dalam bentuk kapsul. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Ibu Sulis yang ada di Pelompongan Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, apakah daun dewa itu boleh direbus misalnya untuk pecel dan lain sebagainya? Silakan Pak Syarif.
Boleh. Pada dasarnya kalau bisa untuk dimakan, boleh. Seperti pegagan, itu juga boleh. Sambung nyawa, ditumis, juga boleh. Nah, itu merupakan cara-cara untuk mengkonsumsi obat dalam bentuk. Itu juga boleh. Ya. Ada kadang daun bandotan, ya, itu juga bisa. Baunya harum-harum, kayak min begitu ya. Cuma sedikit agak pahit, itu bisa digunakan. Misalnya campuran pegagan, bandotan, sama daun dewa itu sekaligus bisa untuk obat, ya, termasuk daun pepaya seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Najla yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, untuk gatal biang keringat di dada dan punggung yang sering itu herbalnya apa dan bagaimana cara pencegahannya ini Pak Syarif?
Iya, jadi ketika ada gatal seperti orang bilang keringat buntet ya, atau biang keringat itu, begitu kulit itu berkeringat, cepat-cepat untuk dilap supaya kering. Kalau misalnya sudah terjadi, artinya muncul bercak-bercak merah seperti itu, bisa menggunakan minyak zaitun, dioleskan. Atau misalnya dengan bedak bayi juga bisa. Mana yang lebih cocok, itu bisa digunakan.
Baik, ya, silakan. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini datangnya dari Ibu Zuriyah yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Herbal untuk mengobati keputihan yang rasanya gatal, itu apa Pak Syarif?
Ya, jadi untuk keputihan ada beberapa macam, bisa dengan menggunakan sirih, ya, daun sirih. Baik untuk cebok ataupun untuk diminum. Caranya ambil 3 lembar daun sirih, kemudian diseduh pakai air yang kira-kira ukurannya 500,5 liter. Ya. Nah, separuh untuk dibuat cebok, separuh untuk diminum. Bisa juga dengan manjakani. Ya. Manjakani itu bisa dibeli di toko-toko bahan jamu. Itu biasa ada, bisa ditambahkan sirih tadi, kemudian tambahkan pinang. Dari 3 macam itu direbus dengan 3 gelas air, nanti separuhnya diminum juga boleh. Jadi banyak obat untuk keputihan. Cuma nanti perlu diperhatikan apabila keputihan itu sudah diobati terus tidak sembuh, ya misalnya bahkan mungkin berubah warnanya dari bening menjadi kayak susu, setelah itu ada kemerah-merahan, itu perlu diperiksakan ya ke dokter ataupun klinik untuk mengetahui adakah misalnya penyakit-penyakit lain yang bersifat membahayakan, seperti terjadinya misalnya kanker serviks ya atau kanker rahim seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari Mbak Tri di Walahan Jepara. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, apa herbalnya untuk bayi yang sering kena keringat buntet? Dan apa herbalnya untuk gatal-gatal karena ulat bulu ini Pak Syarif?
Iya, sebenarnya menggunakan minyak zaitun itu bisa digunakan untuk mengobati, apalagi untuk anak-anak ya yang kulitnya masih sensitif, itu minyak zaitun satu minyak yang memang tidak keras ya, artinya lembut. Kadang-kadang ada minyak yang menyebabkan iritasi justru ketika dipakai di kulit. Nah, minyak zaitun ini bisa digunakan baik untuk bayi maupun orang dewasa, dan juga bagi ibu yang mempunyai anak kecil. Ketika misalnya terjadi demam, untuk tindakan awal itu sebelum misalnya ke dokter atau diobati dengan obat yang
diminum ya sifatnya, itu bisa dibalur dengan minyak zaitun dan itu akan mudah apa mempercepat turunnya panas. Tapi memang sifatnya sementara tergantung penyakit yang dialami oleh anak-anak tersebut. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Ibu Pak Tri yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sering buang angin terus menerus, apakah bisa diminumi temulawak campur kunyit kuning? Apakah seperti itu Pak Sarif? Silakan.
Kunyit kuning, kunyit putih atau kuning?
Kuning itu Pak Sarif.
Itu sebenarnya ko yang oranye ya. Kan ini tadi temulawak campur kunyit ya.
Iya. Yeah.
Nah, kunyit itu memang warnanya oranye. Kalau sudah kunyit putih itu baru putih. Tapi bukan dimasukkan dalam kunyit yang seperti orang menyebut kunyit ya, yang kita pahami untuk bumbu dapur. Nah, itu bisa saja seperti itu. Karena kunyit itu bersifat antibiotik, temulawak juga untuk bersifat anti radang, terutama untuk lambung dan liver, bisa untuk pengobatan tersebut.
Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Pak Sarif, kita ke pertanyaan berikutnya dari Aula yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ada sakit batuk sudah cukup lama, tapi keluar gatal di leher depan sudah beberapa kali ini terjadi seperti itu Pak Sarif. Yang kami tanyakan, apa obatnya ini Pak Sarif, silakan.
Iya, coba diobati dengan sambiroto 2 lembar, ya kan? Kemudian sirih 1 lembar diseduh pakai air panas, lakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Jadi diminum 1 gelas itu setelah hangat, itu pagi dan juga sore buat semacam itu juga. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Umu Kozam yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, apa obat herbal untuk cacing kremi ini Pak Sarif?
Cacing kremi?
Iya.
Iya. Bisa menggunakan habatus soda. Minyaknya dipanaskan, kemudian dioleskan di bagian perut. Maksudnya dipanaskan itu bukan dimasak ya, tapi cuma sebatas dihangatkan saja. Nanti kemudian dioleskan di bagian perut, daerah pusat begitu. Nah, itu untuk pengobatan cacing kremi. Boleh juga diminumkan, tapi tetap yang digosokkan tadi tetap dilakukan ya. Silakan.
Baik, Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Gimin yang ada di Salatiga. Assalamualaikum, Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya keluhan pinggang sebelah kanan itu terasa sakit. Ketika di USG itu informasinya ginjal baik-baik saja nih Pak Sarif. Ini mohon nasihatnya.
Iya, jadi ketika pinggang sakit tidak mesti harus itu terkena sakit ginjal. Tapi bisa jadi karena terlalu capek, jadi otot-otot bagian pinggang itu yang mengalami ketegangan. Itu bisa digosoki pakai minyak-minyak panas ya. Ataupun kalau misalnya perlu diurut, ya dibawa ke tukang urut, terutama ini pakai yang pijat refleksi saja ya. Jadi dari bagian kaki yang diurut. Itu cukup efektif untuk mengobati sakit pinggang. Ya, silakan.
Baik, Pak Sarif. Kita ke Umu Ica yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abah saya itu usia 70 tahun, Pak Sarif. Masih senang bersepeda. Hampir tiap hari mengajar dari Padurenan sampai ke sekolahnya Kutsiah. Nah, tapi kadang perutnya terasa sakit. Apa ada obat herbalnya nih, Pak Sarif?
Iya, itu kemungkinan karena tekanan capek ya tadi bersepeda itu. Mengingat usia juga, ini bisa menggunakan temulawak. Jadi temulawak tadi di sebesar telur bebek diiris tipis-tipis, nanti kemudian direbus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya, nanti diminum sehari 3 kali, setengah gelas begitu.
Ya.
Ya, silakan.
Baik. Kita ke Bu Nur Syam yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, jika ada anak yang mengalami keterlambatan berjalan, usianya 1,5 tahun, apa yang menyebabkan keterlambatan ini Pak Syarif? Apakah setiap anak berbeda-beda dalam bisa berjalannya nih Pak Syarif?
Iya, jadi memang setiap anak tuh mempunyai apa namanya, bukan karakter ya, tapi dari sisi otot dan tulang yang berbeda, artinya kekuatan mereka ya itu berbeda, sehingga termasuk koordinasi dari saraf, sehingga menyebabkan kadang-kadang itu ada anak-anak yang cepat 9 bulan sudah berjalan ya, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun baru berjalan. Selama kondisi kaki dan pinggulnya itu normal, insya Allah itu nunggu waktu saja. Nah, caranya melatih ya, gimana misalnya anak-anak itu ditegakkan ya, kemudian nanti kalau kata orang Jawa itu diteta atau upaya dengan apa yang apa namanya untuk bayi itu di apa namanya itu, nah yang bisa kayak yang ada rodanya itu untuk jalan itu. Nah itu iya. Seperti itu bisa juga upaya-upaya dilakukan untuk memperkuat otot-otot pada kaki seperti itu dan pinggul. Anak-anak biasanya terbiasa nanti seperti itu. Nah kecuali memang terjadi kelelahan pada apa namanya baik tulang ataupun otot, nah, itu perlu pengobatan. Dan memang ada beberapa anak ya, yang mengalami hal tersebut karena misalnya kekurangan kalsium sehingga tulang ini nggak kuat. Kadang-kadang baru berdiri jatuh, nanti udah mulai jalan pun baru jalan 2 langkah jatuh. Ini menunjukkan adanya kekurangan kuatan daripada baik tulang ototnya. Nah, ini perlu pengobatan khusus kalau seperti itu. Sebenarnya bisa juga dengan kalau masih minum ASI, ibunya banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium. Gitu. Ya, silakan.
Iya, baik Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari Ibu Lutfi Habibah yang ada di Pati. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya usia 14 bulan. Dia saat ini susah sekali makan. Saya tanyakan apakah boleh jika anak saya diberi ramuan temulawak dicampur daun pepaya. Dan kalau memang boleh, aturannya bagaimana boleh. Pak Syarif?
Jadi kalau misalnya takut dia karena pahit sekali daun pepaya, cukup dengan temulawak ini dulu. Yaitu dengan mengambil ya seperti tadi rebusan temulawak, tapi dikasihnya cukup kali kasih 2 sendok makan aja rebusan temulawak tadi. Kalau untuk dewasa kan tadi setengah gelas ya, jadi ini cukup dari temulawak yang lebih kurang sebesar telur bebek tadi, diiris tipis-tipis kemudian direbus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya. Nanti anak ini dikasihkan kan gula aren supaya manis atau madu ya. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Datanya dari Pak Abdul yang ada di Pecangaan. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat untuk benjolan di kening, kepala, ini sudah 5 tahun. Anak kami dulu sering terbentur. Nah, itu obatnya apa nih Pak Syarif?
Usianya berapa tadi?
Usianya kurang tahu nih Pak Syarif.
Anak-anak kan?
Anak-anak, iya. Sudah 5 tahun ya. Benjolan. Ya.
Kalau benjolan itu sebenarnya ada beberapa macam. Cuma kalau ini karena saya nggak tahu umurnya, maka obat biasanya boleh digunakan anak-anak di apa berumur di atas 5 tahun itu menggunakan temu putih. Ya, 5 tahun ke atas. Tapi kalau untuk menggunakan daun dewa, harus sudah di atas 10 tahun. Seperti itu. Jadi temu putih itu bisa digunakan untuk mengobati benjolan tersebut. Ataupun kalau daun dewa boleh juga, tapi daunnya dilumatkan untuk di apa balurkan di tempat yang ada benjolan tadi. Jadi bukan diminum. Ya, ya silakan.
Baik Pak Syarif, terima kasih Pak. Kita pertanyaan dari Ibu Ana di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, apakah boleh herbal atau tanya ini obat herbalnya supaya menahan tidak menstruasi biar bisa untuk ibadah umroh nih Pak Sarif.
Ini ulama nih yang jawab ini. Yeah. Coba dibaca dalam fatwa Lajnah Daimah tentang masalah itu.
Yeah. Tapi sebenarnya
itu sudah
ada obat herbalnya. Ada obat herbalnya untuk itu sebenarnya Pak Sarif ya.
Ada sebenarnya, cuma itu boleh tidaknya ini perlu fatwa kalau seperti itu kan. Tapi sudah ada sih itu Lajnah Daimah. Cuma saya lupa karena di situ ada penjelasan-penjelasan, jadi saya enggak berani jawab untuk ini. Baik. Nanti silakan baca sendiri.
Baik. Nah. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke Bunda Rosidin di Jepara. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Herbal untuk kesuburan kandungan ini Pak Sarif, apa Pak?
Iya, ada beberapa macam. Bisa menggunakan baru Cina, bisa menggunakan Trigonella Fonum Gracium. Mana yang bisa mudah didapat, salah satunya bisa digunakan. Iya, yeah. Silakan.
Dari Umu Azam yang ada di Jepara, assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya kena bisul itu Pak Sarif dan tadi obat herbalnya sudah disampaikan. Ini mohon untuk diulangi dan apakah ada pantangan tidak boleh makan ini dan itu Pak Sarif?
Iya, untuk bisul anak-anak ini terutama nggak boleh makan telur dulu dan ikan asin. Ya, kemudian untuk obatnya bisa dengan tadi temulawak ataupun misalnya untuk obat luarnya dengan daun sambiroto ya. Daun sambiroto tadi yang saya bilang direbus kemudian diambil airnya untuk kompres luarnya. Dalamnya kalau dia mau bisa minum pahit karena kadang anak-anak ini jarang yang doyan pahit. Kalau tidak belikan buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi. Itu insya Allah nanti kempes. Dan biasanya kalau dicukupi kebutuhan vitamin C-nya ini nggak muncul lagi. Karena memang anak-anak ini rentan sekali. Apalagi kalau nanti digaruk, dia garuk yang lain, nah itu bisul muncul di situ. Karena memang di situ bisul bisa menyebar seperti itu. Ya, ya silakan.
Baik, Pak Sarif. Satu pertanyaan lagi datangnya dari Mas Oyon di Salatiga. Assalamualaikum, Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sarif, untuk pengobatan polip dengan daun randu itu butuh berapa lama? Apakah selama pengobatan ketika masih terasa gatal itu berarti belum sembuh Pak Sarif?
Iya, jadi untuk polip itu berapa besarnya juga itu menentukan. Tapi yang jelas diminum secara rutin itu daun randu tadi. Semalam, kemarin sudah saya sampaikan cara pembuatannya ya. Kemudian maksudnya gatal itu, kadang-kadang itu baru mau terlepas dari kulit yang di tunggah hidung itu. Nah itu hati-hati, takutnya kalau nanti dimasukkan jari apa-apa untuk ngorek karena gatal, itu bisa berdarah. Nanti dia akan kering. Setelah kering, nanti memang pas kering itu kadang gatalnya berlebih ya. Nah nanti dia akan sendiri, terlepas sendiri biasanya seperti itu.
Ya, baik. Sahabat Bas, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi kali ini. Dan kita akan mohonkan kesimpulan dari tema kita pagi kali ini. Silakan Pak Sarif.
Ya, jadi sesuai dengan tema yaitu tadi bagaimana mengobati penyakit yang biasa terjadi pada bagian permukaan kulit ya, baik itu bisul atau ada panu ya. Sebenarnya obat-obatan tersebut mudah didapat dan bahkan tersedia di sekitar lingkungan kita ya. Karena seperti lengkuas itu merupakan bumbu dapur yang bisa dibeli di pasar kalau tidak salah ya, termasuk temulawak ya, kunyit semuanya itu mudah didapat. Jadi kita memang perlu mengenal ya meski bumbu dapur, tetapi dia juga mempunyai khasiat sebagai obat. Karena ini akan bermanfaat bagi kita ketika mengalami gangguan kesehatan, baik itu yang kronis ataupun yang ringan.
seperti itu. Oleh karena itu kita mempelajari fungsi baik itu bumbu dapur ataupun dan ini sangat perlu sekali. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.